Ұлы Азатлық радиосы Прагадан гапырамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 30 май пайшамба, хозир Тошкентта кечки саат 7. Озодлик толқинларида жонли мулоқатимизнинг биринчи қисмини бошлаяпмиз. Прага студиясида мен Меҳрибон ва хабарчимиз Ҳасанжон. O'zbekistondagi avtosalonlar mashina sotishni to'xtatish ortidan valyuta qora bozorida dollarning narxi yana ko'tarildi. O'zgazoil ishchilari 240 soat ishlab faqat 160 soatiga haq olmoqda. Muhtasham 100 yil seriali qahramoni Xurram Sulton obrazining ijrochisi Maryam Uzerli serialda o'ynashdan bosh tortdi.
Ayrildi, to'g'ri. Muhtasham 100 yil davom ediyor, son değil.
Rossiya Suriyaga C-300 raketalarining birinchi partiyasini yetkazib berdi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida yana pensiya muammosi.
Martning oxirigacha nima mayli oxir bo'ldi. Bahor boshidan hali oxirigacha hech narsa yo'q.
Dastur davomida ozod javob va jamiyat va qonun rukunlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Islom taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati 270 million dollarlik shartnoma imzoladi. Bu mablag'ning 170 million dollari O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatiga 2 ta Boeing 600 767-300ER samolyoti sotib olishga, 100 million dollar esa Toshkent viloyatidagi 3 gidroelektr stansiyasini modernizatsiya qilish loyihasiga sarflanishi rejalangan. Kelishuv O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiyasining Islom taraqqiyot banki qarorgohi joylashgan Saudiya Arabistonining Jidda shahriga tashrifi chog'ida imzolangan. O'zbekiston 56 davlat a'zo bo'lgan Islom taraqqiyot bankiga 2003-yilda a'zo bo'lgan. O'tgan davr mobaynida mazkur bank turli sohalar bo'yicha o'nlab loyihani amalga oshirish uchun O'zbekistonga 730 million dollardan ko'proq sarmoya ajratgan. Toshkent viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Qibray tuman sudida vahobiylik diniy oqimiga aloqadorlikda gumonlangan 6 nafar mahalliy fuqaro ustidan mahkama boshlandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra javobgarlikka tortilgan shaxslar 28 dekabr kuni uyida ruxsatsiz tintuv o'tkazilgandan keyin hibsga olingan. 29 may kuniga birinchi mahkama guvohlar va davlat ayblovchisi sudga kelmagani hamda ayblov xulosasi ayblanuvchilarga sud boshlanishidan atigi 1 soat oldin berilgani sababli tezda tugagan. Navbatdagi sud 2013 yil 10-iyun kuni bo'lishi e'lon qilingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Almanar televideniyasi Suriya prezidenti Bashar al-Asadga tayanib Damashq Rossiyada ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa sistemasining birinchi partiyasini allaqachon olgani va S-300 rusumidagi raketalarning qolgan qismi yaqin fursatda yetib kelishini xabar qildi. Livandagi Hizbulloh guruhiga aloqador Almanar telekanali prezident al-Asad bilan suhbatni bugun efirga berishi kutilmoqda. Moskva Suriya hukumatiga raketalar yetkazib berish haqidagi qarorini Suriyaga xorijiy harbiy intervensiyaning oldini olish bilan izohlagan. Payshanba kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya muxolifatini al-Asadning iste'foga chiqishini talab qilish orqali Suriya bo'yicha taklif etilgan xalqaro anjumanni barbod qilishga urinayotganlikda aybladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov bugun Ashxobodda Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan uchrashadi. Muzokaradan so'ng iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid 2 tomonlama hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Berdimuhammedov va Gulning yangi tashkil etilayotgan xalqaro Turkman Turkiya universiteti binosi poydevoriga birinchi g'isht qo'yish marosimida ishtirok etishi rejalangan. Juma kuni Turkiya prezidentining poytaxt Ashxobod janubida joylashgan Ahaltaka ot fermasini borib ko'rishi va Turkmanistonda ishlayotgan turkiyalik tadbirkorlar bilan uchrashishi kutilmoqda. Qirg'izistondagi oltin qazib chiqaradigan eng yirik qumtor koniga olib boradigan yo'l to'sib qo'yildi. Qirg'izistondagi tog' metallurgiya kasaba ittifoqi markaziy qo'mitasi raisi Eldor Tojiboyev konga olib boradigan asosiy yo'l ochilmasa, kon faoliyatini bir necha kungina davom ettirishi mumkinligini aytdi. Payshanba kuni Tojiboyev kondagi oziq-ovqat va yonilg'i atigi 6 kunga yetishi mumkinligini urg'uladi. Yuzlab namoyishchi kon atrof-muhitga zarar yetkazganini iddao qilib, ton puli to'lash talabi bilan seshanba kundan beri yo'lni to'sib qo'ygan namoyishchilarga qo'shilgan muxolifat siyosatchilari va faollar bosh qarorgohi Kanadada joylashgan Center Gold shirkatidan atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan infratuzilma va mahalliy aholi uchun tibbiy muassasalari qurib berishni talab qilmoqda. Pokistonlik toliblar o'z yetakchilari o'rinbosari Vali Rahmon Mahsud o'rniga yangi qo'mondon sayladi. Rahmon Mahsud AQShning pilotsiz uchuvchi chorshanba kuni Shimoliy Vaziriston viloyatida amalga oshirgan havo hujumida nobud bo'lgan edi. Toliblar safidagi manba payshanba kuni Ozodlik radiosi Pokiston xizmatiga Tahriki Taliban Pokiston nomi bilan tanilgan pokistonlik toliblar Rahmonni dafn qilgani marosimdan keyin Xon Said guruhning ikkinchi yuqori lavozimli rahbari etib saylanganini bildirdi. Sajna laqabi bilan tanilgan Xon Said ancha vaqtdan beri Rahmonning o'rinbosari bo'lib ishlagan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda so'mga sotilayotgan mashinalar xaridorlari bilan shartnoma tuzish to'xtatilishi ortidan valyuta qora bozorida AQSh dollarining yana avvalgi holatiga qaytishi kuzatildi. Bir kun avval dollarning qora bozordagi qiymati 2700 so'mni tashkil qildi.
Toshkentning Farhod bozoridagi qora bozorda payshanba kuni AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qiymati 2850 so'mni tashkil etdi. Hafta boshida O'zbekistondagi salonlar to'satdan avtomobil xaridorlari bilan shartnomalarni so'mda imzolay boshlash ortidan salonlar oldida navbat ko'payib, dollarning qora bozordagi qiymati 2700 so'mga tushib qolgan edi. Payshanba kuni avtosalonlarda xaridorlar bilan shartnoma imzolash to'xtagani e'lon qilingandan keyin qora bozorda dollar yana ko'tarila boshladi. Mashina biznesi bilan shug'ullanuvchi Tohir ismli toshkentlik tadbirkorning aytishicha, qora bozorda AQSh dollarining qiymati bir necha kun ichida tushib ko'tarilgani aynan avtomobil bozordagi ahvol bilan bog'liq.
Мне сказали, что значит это было связано с тем, что машины начали это. У нас как машина же не сможет купить сразу. А машины договора же не дают, проблема же. Начинает подавать договора именно на машину.
O'zbekistonda mashina olish uchun istagan payt salonga borib shartnomani imzolay olmaysiz. Salonlar shartnoma berishni boshlashi bilan dollar tushib ketadi. Chunki shartnoma imzolangandan keyin xaridorlar mashina narxini 80% ni oldidan to'lashi kerak bo'ladi. Bunaqa holatda mashina oluvchilar yig'ib qo'ygan dollarni so'mga almashtira boshlashadi. Bozorda so'mga talab oshib dollar tushib ketadi, deydi Tohir. Xaridorlar xalta-xalta so'mni ko'tarib avtosalonlarga yopirilishi bilan bog'liq sarosima uzoqqa cho'zilmadi. O'zbekistondagi avtosalonlarda xaridorlar bilan shartnoma imzolash yana to'xtadi. Hozir shartnoma to'xtadi. Malibu'ga bor, faqat boshqalarga yo'q. Kutasiz, telefon qilib turing, yana ochilsa aytamiz, deydi Toshkentdagi Uzdev avtosaloni xodimi. Toshkentlik tadbirkor Tohirning aytishicha, avtosalonlarda bunaqa ahvol birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Unga ko'ra O'zbekiston xaznasiga naqd pul kerak bo'lgan payt aholidan so'mni yig'ib olish maqsadida GM O'zbekiston avtomobil ishlab chiqarish zavodining avtosalonlarini ishga solishadi.
Договор не дают, потому что говорят нету. И когда вот машина договора давать, всегда уже Так. Большой объем же. Ага. Начинает там платить это 80.
O'zbekistonda o'zi qonun bo'yicha valyutaga mol sotish mumkin emas. Avtosalonlarda esa vaziyat boshqacha. Avtomobillarni xorij valyutasida ham, kerak bo'lgan payt so'mda ham sotishadi. Qachon hukumatga so'm kerak bo'lib qolsa, so'mga o'tishadi. Kerakli miqdordagi naqd pul jamlangandan keyin yana avvalgi holga qaytadi, deydi Tohir. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekistonda davlat xazinasi hozir bo'shab qolgan. Davlat idoralari xodimlariga maosh, nafaqaxo'rlarga pensiya to'lash bilan bog'liq muammo yuzaga kelgan. O'zbekistonlik nafaqaxo'rlardan pensiyalari vaqtida berilmayotgani haqida Ozodlik tahririyatiga tinimsiz shikoyatlar kelmoqda.
Mart oyidan beri o'sha pensiya ta'minoti uzilishi kerakdan beri. Sababini so'rasak, kimdan so'rasak, Markaziy bankdan nazorat qilingan deydi-yu, lekin hech narsa yo'q.
Ammo O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari davlat xazinasida so'm yetishmovchiligi bilan bog'liq muammo yo'qligini aytishmoqda.
Bunaqa muammo yo'q, qanaqa muammo yo'q. Pensiyalar hammasi vaqtida yopilgan,
deydi Markaziy bank axborot xizmatining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
UzGaz Oil'ning Toshkentdagi shobasi ishchilaridan ozodlikka kelgan navbatdagi shikoyat maktubini o'rganish asnosida mazkur shirkatning O'zbekiston Mehnat kodeksi bandlarini buzib, ishchilar huquqlarini paymol qilayotgani borasidagi qator faktlar qo'lga kiritildi. Jumladan, UzGaz Oil ishchilari 240 soat ishlab, 160 soatigagina haq olmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Shirkat rahbariyati va ishchilar o'rtasidagi murakkab vaziyat haqida UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ismini aytmaslik sharti bilan gapirdi.
O'tgan hafta 500-600 nafar operator xodimlar bilan shartnomalar ularga qulay bo'lmagan tarzda o'zgartirildi. Yangi shartnomaga ko'ra operator 240 soat ishlashi kerak bir oyda. Vaholanki bu mumkin emas. Mehnat kodeksi bo'yicha ish soati oyda 160 soatdan oshmasligi kerak. Shartnoma yonida ishchilardan 240 soat ishlashga roziman, maoshim 160 soat uchun rasmiylashtirilishiga e'tirozim yo'q degan tilxat ham yozdirishdi,
dedi UzGaz Oil mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. UzGaz Oilning viloyatlardagi sahobchalaridan birida ishlaydigan 37 yashar Shuhrat ismli operatorning aytishicha, ko'p ishlatib kam haq berilayotgan ishchilardan tilxat olish amaliyoti Toshkent shahridagi UzGaz Oil zapravkalarida kuzatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, UzGaz Oil ishchilari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazgan. Ana shundan keyin ishlar bilan shartnoma yangilangan va tilxatlar yozdirilgan. UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda shirkat buxgalteriyasidagi tovlamachilik borasida iddaoli fikrlarini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, 240 soat ishlatilib faqat 160 soatiga haq berayotgan shirkat hisobchilari tarafidan har ehtimolga qarshi ikki hujjat rasmiylashtirilmoqda.
Botda hozir ikkita vedomost tutilyapti bizada. Korxonada ikkita vedomost. Xodimlar 160 soat uchun ham qo'l qo'yadi. 240 soatga ham qo'l qo'ymoqda. Mabodo kimdir meni ko'p ishlatib, kam oylik berdi deb shikoyat qilsa, taftishchilarga 160 soatlik vedomostni ko'rsatishadi. Mana o'zi qo'l qo'ygan deb ko'rsatishadi. Ammo oylik yozilganida 160 soatlik vedomostga asoslanishadi,
deb iddao qildi UzGaz Oil'ning o'zini tahririyatga tanishtirgan, ammo ovozi efirga berilmasligini istagan mulozimi. Ayni paytda Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab UzGaz Oil boshqaruviga telefon qildi. UzGaz Oil'ning o'zini tanishtirmagan huquqshunosiga ko'ra, bu iddaolar o'rinsiz va shirkatda ishchilar huquqi poymol qilinmagan.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. O'zida kasb uyushmasi bor, mehnat qonunchiligi to'g'rigan holda ishlanadi. Manimcha bu bir yolg'on, bir bo'xtonda. Bunaqa shikoyatlar ko'p bo'lgani uchun barobot mana prokuraturasi tekshirgan, u tekshirgan, bunaqa narsalar yo'q. Hech bo'lmagan narsa-da bunaqa narsa.
UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ishchilarning o'tgan yili o'z huquqlari poymol qilinayotgani borasida O'zbekiston bosh prokuraturasiga ariza berganliklari va ana shundan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazganini aytadi. Muvaddislar ketib, hamma ishlar bosti-bosti bo'lgandan keyin shirkatda norozilik o'choqlarini tugatish ishlari boshlangan. Korxona bosh ofisida xodimlarga katta-katta mukofotlar berish amaliyotlari ham taftishlardan keyin boshlandi, deydi UzGazOil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Bizlarga, ya'ni ofis xodimlariga premiyalar ko'proq chiqyapti. Har ikki oyda bir martadan oylikdan tashqari 1 million premiya olyapmiz. Maqsad jim qilish. Chunki ofisdagilar biladi hamma narsani. Norozi bo'lmasligi uchun rahbariyatdan shunaqa qilinyapti,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, katta mukofot olib jim bo'lmaganlarga qarshi keskin intizomiy choralar qo'llanmoqda. Suhbatdosh keyingi bir oy ichida UzGazOil ichlaridan 2 nafari rahbarga gap qaytargani uchun kaltaklanganini aytadi. Ulardan biri internetdagi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida UzGazOil rahbarini tanqid qilgani uchun shirkat tansoqchilari tomonidan ofisga chaqirilib kaltaklangan. Suhbatdosh ofisdagi kaltaklash jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik bu holatni boshqa manbalar tomonidan tasdiqlata olmadi. UzGazOil shirkati kasaba uyushmasi vakillari esa bu holat borasida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ozodlik suhbatlashgan UzGazOil xodimi kasaba uyushmasi rahbarlarining ochiqchasiga shirkat rahbari Botir To'rayevning yonini olayotganidan tashvish izhor qildi. Biz 2 va undan ortiq manba tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarimizga ko'ra, UzGazOilning 1,5 ming ishchisidan xalqaro radiolarga ma'lumot bermaymiz degan tilxatlar yozib olingan. UzGazOil benzin zapravkalarida ishlaydigan Baxtiyor ismli xodimga ko'ra, tilxatlar kompyuterda terilgan bo'lib, faqat uning tagiga imzo qo'ydirib olishgan xolos. UzGazOil shoxobchalari atrofidagi bog'chalarga qarash ishlari ham shirkat operatorlari zimmasiga yuklatilgan. Ayniqsa bog'chaga ekilgan va har biri 150 dollar ekani pisanda qilingan archa daraxti parvarishi xodimlar zimmasidagi og'ir yuk bo'lgani aytilmoqda. UzGazOil bosh ofisidan kelgan og'zaki farmoyishga ko'ra, mabodo bu archalar qurib qolsa, xodimlar oyligidan 150 dollar ushlab qolinadi, deb yozg'irdi shirkatning viloyatlardan birida ishlovchi xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, Sibir o'rmonlarida o'sishga moyil archaning jazirama issiqda qurimasligi uchun UzGazOil xodimlari sabr va bardosh bilan harakat qilishmoqda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi lavhamiz tele tomoshabinlar, serial tomoshabinlarini ancha qiziqtiradi. Dunyoning 60 dan ziyod mamlakatida efirga berilayotgan, jumladan o'zbek tomoshabinlari orasida ham ancha mashhur bo'lgan Muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan TIMS Production studiyasi o'rtasida yuzaga chiqqan kelishmovchilik oqibatida Maryam Uzerli serialni tark etdi. Endilikda Maryam Uzerli Xurram Sulton rolini ijro etmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan TIMS Production studiyasi yo'llari ayrildi. TIMS Production vakilasi Go'zda Yilmaz Ozodlik bilan suhbatda filmni suratga olish Maryam Uzerlisiz davom etayotganini tasdiqladi.
Ayrildi, to'g'ri. Muhtasham 100 yil davom etyapti, so'ng
Ha, to'g'ri, hozir Maryam Uzerli va studiyamiz o'rtasida yo'llar ayrildi, lekin filmni suratga olishni davom ettiryapmiz. Bu haqda boshqa gapni sizga ayta olmayman, dedi Yilmaz xonim. TIMS Production bayonot aytilishicha, Maryam Uzerli shu oy o'rtalarida Bodrumga 3 kunlik ta'tilga ketgancha studiyaga qaytmagan. Syomkaga 1 kun qolganda Uzerli rejissyorga Berlindan qo'ng'iroq qilgan, o'zini yaxshi his etmayotgani, nemis tilida gaplashadigan doktorga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan. Buning ortidan TIMS Production filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatib turishga qaror qilgan. 23 may kuni Muhtasham 100 filmining 100-chi seriyasi bosh rol ijrochisining sog'lig'i bilan bog'liq texnik sabablarga ko'ra efirga berilmadi. Muhtasham 100 yil filmi prodyuseri Temir Savji nomidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, TIMS Production Maryam Uzerlini qaytarish uchun qo'lidan kelgan ishni qilgan. Unga Turkiyadan nemischa va inglizcha biladigan eng malakali hakimlarni, doktorlarni top berishimizni aytdik. maxsus uchoq yuborishimizni ham bildirdik, ammo uzarlar o'rtaga akasini qo'yib bizga Germaniyada qolishni istayotgani va uni ortiq bezovta qilmasligimizni aytdi. Qo'limizdan boshqa narsa kelmasligini tushunib yetganimizdan so'ng 6 kunlik tanaffus ortidan ayrim o'zgarishlar bilan yana filmni suratga olishga kirishdik, deyiladi Teams Production bayonotida. Turk matbuotiga ko'ra, Germaniya fuqarosi bo'lgan 30 yoshli aktrisa Mariam Uzarlı Teams Production studiyasi bilan filmdagi rol uchun berilayotgan haq borasida kelisha olmagan. Bosh rol uchun haftasiga beriladigan 30 ming turk lirasi, ya'ni 15 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Ana shu haqdan rozi bo'lmagan Uzarlı arazlab Germaniyaga ketib qolgan, deb yozdi Turkiyada chiqadigan Millat gazetasi. Xurram Sulton rolini endi kim o'ynaydi degan savolga Teams Production vakillar hozircha aniq javobni berishmayapti.
Dedingizki, biz nimaga beramiz, efendi?
Turk matbuoti xabarlariga ko'ra, hozir bir nechta aktrisa bu rolga da'vogarlik qilmoqda. Serial prodyuseri Timur Savji filmning 3-sezonida keksaygan Xurram Sulton roli ijrosi masalasida turkiyalik mashhur aktrisa Vahida Gurdun bilan so'zlashuvlar olib borgan. Shuningdek, ko'rib chiqilayotgan nomzodlar orasida bir qancha chet ellik aktrisalarning ham borligi aytiladi. Muhtasham yuzil serialida Xurram Sulton obrazini yaratishda Mariam Uzarlı o'rnini bosadigan aktrisani topish oson bo'lmasa kerak, deb yozadi ayni paytda Millat gazetasi. Muhtasham yuzil turk seriali bir vaqtning o'zida dunyoning 60 davlatida efirga berib kelinadi. Serialni Rossiya telekanallari yoki internet orqali tomosha qilib kelayotgan o'zbekistonliklar orasida ham Xurram Sulton mashhur obraziga aylangan. Bu kabi janjal turk serial sanoatida birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2 yil avval Turkiyada suratga olingan Eng so'ng bobolar biladi seriali bosh qahramonlari ham prodyuserlar taklif qilgan ish haqiga rozi bo'lmasdan filmni tark qilishgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatdi bo'lsam. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zini Zafarjon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'tgan haftada Ozodlikning erkin mikrofoni bilan bog'lanib, O'zbekistondagi o'zbek maktablarining 2 sinfi ona tili darsligi tarkibida NG harf birikmasi bo'lgan so'zlarni keyingi satrga ko'chirish qoidasi noto'g'ri talqin etilgandan shikoyat qilganida. Zafarjon bilan suhbat kutilmaganda tinglovchilarimiz orasida qiziqish uyg'otdi. Buni nafaqat o'z saytimiz, balki Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasiga kelgan sharhlardan ham ko'rib turibmiz. Mushtariylar o'zaro bahsga kirishdi va bu bahs shu kunda ham davom etmoqda. Xo'sh, qaysi biri haq? Singil so'zini dagi geni alohida ko'chirishmi satrdan satrga yoki singil so'zidagi ng harflarini birgalikda qo'shib ko'chirish to'g'ri degani tinglovchilarimiz, mushtariylarimizmi? Bu savolga muxbirimiz Sarvar Usmon ona tili darsliklaridan biri muallifi bilan suhbatda javob izladi.
Bahslashayotgan tomonlar orasida hakam bo'lib berishni Qozog'istondagi o'zbek maktablarining 11-sinfi uchun nashr qilingan ona tili darsligi muallifi, tilshunos va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovdan iltimos qildik. Hakamning hukmini keyinroqqa qoldiramiz. Hozir esa Zafarjonning aytganlarini eslab, bahslashuvchi tomonlar fikrlari bilan tanishaylik.
Lotin yozuvida ham, kiril yozuvida ham n bilan g'ni ko'chirish qoidasi shundan iboratki, agar n bilan g harfi birikmasidan keyin unli harf kelsa, unda n bilan g ayriladi, chunki n bilan g alohida talaffuz qilinadi. Agar N bilan G harfi birikmasidan keyin undosh harf kelsa, ana unda ne degan harfi birikma hosil bo'ladi. Ana o'shanda N bilan G bugun ko'chishdan oldin qoladi, qolgani keyingi qatorga ko'chadi. Masalan, single bu yerda N bilan G alohida talaffuz qilinyapti. N bilan G'dan keyin unli harf kelyapti. O'shaning uchun single bo'lib ko'chadi. Agar singlim bo'lganda edi, N bilan G'dan keyin L undosh harfi kelyapti. Unda N bilan G oldingi qatorda qolib, lim degan so'z boshqa joyga ko'chish kerak.
Degan edi Zafarjon. Oydin ismli mushtari saytimizda qoldirgan sharhida Zafarjonning fikrlarini 100% to'g'ri deb hisoblashini xabar qilsa, Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida sharhini Mr. Uzbek degan nom bilan qoldirgan mushtari bunday degan. Ne bitta tovush, ikkita harfdan iborat. Ikkinchi sinf ona tili kitobida juda to'g'ri ko'chirilgan. Xalq ta'limi kitoblarini tekshiraverib, ayniqsa ona tili kitobini tit-pitini chiqarib tashlaydi. Ozodlikka taklif, biror mavzuni ko'tarishdan oldin shu mavzuga atroflicha yondashilsa yaxshi bo'lar edi, deb yozibdi Mr. Uzbek. Odnoklassnikida bildirilgan bu taklifni qabul qildik va tilshunos va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovga murojaat qildik. Olimning fikricha,
singil bo'lsa, bunda hali sinmoq bilan bog'lanib ketadi, anonimik holat vujudga keladi. Buni ko'chirish mumkin bo'lgani, singilni bu yoqqa olish mumkin yoki sing ilni yoqqa olish mumkin. Ikkala holatda ham to'g'ri bo'ladi. N, G birligi bor-u, shu bir-biridan ajrab qolmasa bo'ldi. Uni ajrashi har qanday holatda xato bo'ladi. Chunki u yerda bitta tovush bor. Bitta tovushni bir-biridan ajratib bo'lmaydi bu o'g'im ko'chirishda. Rusiyada mana G tovushi uchun D G'ni oladi. A, bularni bir-biridan ajratib bo'ladimi?
Yo'q.
Bu o'g'im ko'chirishda.
Yo'q.
Xuddi shuni o'zi. Bizda ham shu. Chunki bu yerda bitta tovush bor. Ne tovushi bor? Ne tovushi edi? Biz ikkita harf bilan olganmiz.
Siz mutaxassis va mutaxassis bilan bahslashib bo'lmaydi. Siz aytayapsizmi, demak to'g'ri ekan. Lekin ilgari kiril yozuvida xuddi shu holat boshqacha tushuntirilgan-ku.
Yo'q, u yerda ham boshqacha tushuntirilgan joyi yo'q, u yerda ham o'zbekcha ma'no va shuni to'g'ri kengan. Agar so'zning ma'nosiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ne tovushini haligi NG'ni bir-biridan ajratib bo'lmaydi deyilgan. Mana bunda masalan o'sha siz aytayotgan singilmi, ko'ngilmi? Masalan ko'ngilda ko'n, gul. Bunda nima bo'ladi? Bir narsaga ko'n degan, u ma'no boshqa narsaga ketib qoladi.
Dedi Baxtiyor Isabekov. Fursatdan foydalanib olimdan ona tili darsliklarining umumiy sifati to'g'risida ham so'radik.
Hozirgi darsliklar bizdagi va O'zbekistondagi chiqqan darsliklarning deyarli barchasi o'sha sovet davrida chiqqan darsliklardan farqi nihoyatda kam. Quruq klassik grammatika adabiyot bilan bog'lanadi va uni amaliy qo'llanishiga e'tibor beriladi. Quruq klassik grammatika bo'lib qolgan.
Go'yoki maktab o'quvchisi maktabni bitirgandan keyin tilshunos bo'lish kerak-ku, shu tilshunoslikka tayyorlayotgandek.
Xuddi shunaqa. To'ppa-to'g'ri siz mendan ko'ra aniqroq aytdingiz. Ijtimoiy vazifasi, uning qo'llanish doirasi, til madaniyati masalalari, nutq madaniyati ko'proq. Bunaqa narsalar hozirgi O'zbekistonda chiqqan narsalarga e'tibor berilmagan.
Dedi Baxtiyor Isabekov. Tinglovchimiz Zafarjonning tashabbusi bilan ona tilini o'qitish bilan bog'liq masalalarning yana bir jihatiga keyingi haftada qaytishga harakat qilamiz.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Islom taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati 270 million dollarlik shartnoma imzoladi. Bu mablag'ning 170 million dollari O'zbekiston havo yo'llari avia shirkatiga ikkita Boeing 767 samolyoti sotib olishga, 100 million dollari esa Toshkent viloyatida 3 gidroelektrostansiyani modernizatsiya qilish loyihasiga sarflanishi rejalangan. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov payshanba kuni Ashxobodda Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan uchrashadi. Pokistonlik toliblar o'z yetakchilari o'rinbosari Vali Rahmon Masud o'rniga yangi qo'mondon sayladi. Qirg'izistondagi oltin qazib chiqaradigan eng yirik qumtor konga olib boradigan yo'l to'sib qo'yildi. Xabarlarning to'liq matnini saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi sizni saytimizga boshlaydi. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Almanar televideniyasi Suriya prezidenti Bashar al-Asadga tayanib, Damashq Rossiyada ishlab chiqarilgan havo hujumidan mudofaa sistemasining birinchi partiyasini allaqachon olgani haqida xabar qildi. Suriya prezidenti C-300 rusumidagi raketalarning qolgan qismi yaqin fursatda yetib kelishini iddao qilgan.
Livandagi Hizbulloh guruhiga aloqador Al-Manar telekanali Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan suhbatni payshanba kuni efirga berishni rejalagan. Xabarga ko'ra, prezident al-Asad o'z intervyusida S-300 raketalari mamlakatda borayotgan urushda burilish yasashini qo'shimcha qilgan. Moskva Suriya hukumatiga raketalar yetkazib berish haqidagi qarorini Suriyaga xorijiy harbiy intervensiyaning oldini olish bilan izohlagan. Yer-havo rusumidagi S-300 rusumidagi raketa jangovar uchqichlar, raketalar va ballistik raketalarni urib tushirish imkoniyatiga ega bo'lib, bitta avtomobilga 4 ta raketa o'rnatilgan. Ekspertlar fikricha, Damashqning S-300 raketasidan foydalanish ehtimoli Suriya mojarosida o'yin qoidasini o'zgartirishi mumkin. S-300 raketa sistemasining Suriyaga yetkazib berilishi Isroil bilan munosabatlar keskinlashishi mumkinligi haqidagi xavotirni yanada kuchaytirdi. Boisi, o'tgan oy Isroil Hizbulloh guruhiga yetkazib berish mo'ljallangani taxmin qilingan qurollarni yo'q qilish uchun Suriya hududida hujum amalga oshirgan. 30-may kuni Suriya muxolifati lideri general Salim Idris Hizbullohni Suriyani bosib olayotganlikda aybladi. BBC'ga bergan intervyusida general Idris isyonchilar nazoratda bo'lgan Qusayr shahriga hujumlarda livanlik 7000 dan ziyod shiya mazhabidagi Hizbulloh jangarisi Al-Asad rejimi askarlari safida ishtirok etayotganini aytdi. Chorshanba kuni BMT inson huquqlari kengashi Suriya rejimi va Hizbulloh kuchlari Qusayr shahrida inson huquqlarini poymol qilgani haqidagi iddaolar bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya va Qatar qo'llab-quvvatlagan rezolyutsiyada xorijiy kuchlar Al-Asad rejimini dastaklayotgani qoralangan. 29-may kuni Vashingtonda so'zlagan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti matbuot kotibi Jen Psaki Hizbulloh Suriyaga o'z jangarilarini yuborganini qabul qilib bo'lmas va xavfli deya atadi.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria immediately. We remain deeply concerned.
Biz Hizbullohdan o'z jangarilarini Suriyadan zudlik bilan olib chiqishni talab qilamiz. Biz so'nggi kunlarda chegara hududida xavfsizlikka bir necha bor tahdid bo'lgani haqida ma'lumotlar olingandan tashvishdamiz. Shuningdek, biz kecha Arsal yaqinida Livan armiyasining 3 askari halok bo'lgan tekshiruv punktiga hujum uyushtirilganini qoralaymiz, deya bayonot berdi Davlat departamenti kotibi. S-300 rusumidagi raketalarning Damashqqa yetkazib berilishi AQSh va Rossiya homiyligida Suriya bo'yicha tinchlik anjumani o'tkazish urinishiga putur yetkazishi mumkin. Payshanba kuni Moskvada so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya muxolifatini Al-Asadning iste'foga chiqishini talab qilish orqali Suriya bo'yicha xalqaro anjumanni barbod qilishga urinayotganlikda aybladi. Chorshanba kuni Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Al-Muallim prezident Al-Asad 2014-yilda saylov o'tkazilgunicha lavozimini tark etmasligini va yana bir muddatga saylanish uchun o'z nomzodini qo'yishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Diqqatingizni Suriya-Rossiya mavzusidan Afg'onistonga qarataman. Shu kunlarda Afg'oniston parlamentida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonunining loyihasi muhokama etilmoqda. Ayni paytda afg'on ayollari mazkur qonun loyihasi tezda tasdiqlanib kuchga kiritilishini so'ramoqdalar, chunki afg'on ayollariga ko'ra o'zlariga nisbatan zo'ravonliklar davom etmoqda.
11 yildan beri Taliban hokimiyati zulmidan qutulgan afg'on ayollar Taliban mafkurasi hukmron bo'lgan qoloq jamoaning ayol qatlamini kamsitadigan shikanjasidan qutula olganlari yo'q. Mamlakatning ayrim hududlarida ayollarga qarshi qo'llaniladigan oilaviy zo'ravonliklar mizoni kamaymagan. Yaqinda Afg'oniston parlamentining quyi palatasida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonun loyihasi muhokama qilingan edi. Ushbu bahslarda bir qator parlament a'zolarining ayollarni kamsitish hamda ayol zotining jamoada erkaklar bilan barobar haq-huquqga ega bo'lmagani borasidagi ko'zqarashlari ayollar haq-huquqlari faollarini ma'yus qildi. O'nlab afg'on ayollar mamlakatda ayollar haq-huquqlari ta'minlanishini so'rab, tezda ushbu qonun loyihasi tasdiqlanishini taqozo qildilar. Bu to'g'rida poytaxt Kobul ko'chalari da norozilik namoyishi o'tkazgan o'nlab afg'on ayollar o'z insoniy haq-huquqlari poymol etilishiga chida olmasliklarini izhor etdilar. Mazkur ayollardan biri Zubayda Akbari afg'on ayollar o'z insoniy haq-huquqlaridan to'laligicha foydalanish imkonidan chetda saqlanib kelganliklarini ta'kidlab, mamlakatda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar jarayoni to'xtatilishini so'radi. Xonim Zubaydaning ma'lum qilishicha, hali ham Afg'onistonning atrof hududlarida minglab ayollar o'z insoniy haq-huquqlari borasida lozim ma'lumotlarga ega emaslar. Unga ko'ra bu masala afg'onlar yurtidagi achchiq haqiqat. Shuningdek, mamlakatning ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi nohukumat idoralaridan birining mas'uli xonim Anohito Mahbub ham afg'on ayollar haq-huquqlarini mamlakat qonunlari himoya etishi lozimligini uqtirdi. Unga ko'ra, Afg'onistonda yaxshi qonunlar tasdiqlanadi, ammo mazkur qonunlarning durust bir shaklda amalda joriy etilmasligi jiddiy muammo.
قانون غالو پامه شکل چه بخواد تصویب چند از دیشوهایو چه باید تصویب
شد؟ افغانستان پرلمنت قوی پلتسه ازاس خانم فوزیه کوفی مذکر قانون لایحه استده پرلمنت بحثلر دوام اتیادگرانه تاکید لب یقین کنلاری چه ده ایالرگه قرش زوروانلکلرن من اتش قانون لایحه تصدیق لنش بارسه ده خبر برده
ما این قانون را مجددن در یک پروسه مشورتی بسیار طولانی با مشوره گسترده با علمای دین با نهادهای مدنی
O'tgan hafta Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Yon Kobich mazkur qonun loyihasi mamlakat parlamenti tomonidan tasdiqlanib, to'laligicha kuchga kiritilishini so'ragan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13
Erkin mikrofonga bugun bo'lgan murojaatlarning deyarli barchasi yana o'sha pensiya pullarining kechikayotgani bilan bog'liq bo'ldi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilib, ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan pensionerning so'zlariga ko'ra, viloyatda 3 oydan buyon nafaqa pullari berilmayapti.
Pensiyalarni kechiksa mavzusida Qashqadaryodan telefon qilib deyapti. 3 oydan birin, ya'ni bart oydan birin o'sha pensiya qanimatini uzilishdi 3 oydan beri. Sababini so'rasak, kimdan so'rasak, Markaziy bankka ham nazoratga olingan deydi-yu, lekin hech narsa yo'q.
Siz o'zingiz pensionermi?
Ha, shunaqa. Hozir mart oyini olganimiz yo'q, mana mayda oxiri bo'ldi. Bahor boshidan hali oxirigacha hech narsa yo'q-da.
O'zi odatda qanaqa olardingizlar? Martda, sraz aprelni boshida olarmidingizmi?
Ha, bular shunaqa bo'lardi.
Nima deydi endi, qayerlarga masalan uchrashdingizlar?
Men viloyatda banklarga ilik, Respublikanskiy Center bankga aligisiga telefonga telefon qildik.
Nima deyishyapti?
Respublikanskiy Center bankga aytadi, aligiga olingan, nazoratga olingan deydi-yu, lekin amalda hech narsa yo'q.
Demak, bu qashqadaryolik pensionerning so'zlari edi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashovchi nafaqaxo'r Orazdurdi Toshmatov ham pensiya pulini kechikib olayotganini aytib, diqqatimizni pensionerlarni qiynayotgan yana bir muammo, ya'ni plastik kartochkalar bilan bog'liq muammolarga qaratdi. Orazdurdi og'aning aytishicha, do'konlarda biror narsani plastik kartochka orqali xarid qilish naqd puldagi savdoga nisbatan 2 barobar qimmatga tushyapti.
Mana aprel oyining pensiyasini mana kecha oldingi kuni oldik-da. Mana aprel, may, mana iyun oyi kelib qoldi-da. Mana 2 oy bo'lyapti-da, pensiya o'z vaqtida to'lanmayapti-da.
Odatda qanaqa olardingiz?
Odatda shu har oyining mana 15-ida berar edi. Shu martgacha shunaqa bo'lib keldi. Shu mana aprel oyidan keyin o'shunaqa zat 5ga bo'ldi. Undan keyin ham bitta narsa mana plastika o'tinglar deyapti. Xo'p, mana plastika o'tganda mana shu narsalar juda ham qimmat-da. Plastikda mana savdo qilish qimmat, savdo qilish qimmat bo'layapti-da. Masalan, mana kartoshkani 800 so'mga oladigan bo'lsak, mana hozir plastikda mana 1800 so'm, 2000 so'mga shunaqa olamiz-da biz yerda o'zimizning mana tumanimizda shunaqada.
Naqd pulga olsangiz 800 so'mmi?
Ha, 800 so'm, 1000 so'mda endi naqd pulga oladigan bo'lsak shunaqa bo'ladi-da, plastika
uchun. Uni ustiga yana 1000 so'm qo'shilyaptimi?
Ha, shunaqa bo'layapti-da, shunaqa bo'layapti. Lekin mana plastikni mana bir naqd pul qilib olaylik desak ham, shu 10% ni olib qolib, naqd pul qilib beradi-da plastikdan.
Masalan, 100 ming so'm bo'lsa, shuni 10 ming ni olib qolib, qo'lingizga 90 ming so'm beradi. Shunaqami?
Ha, to'ppa-to'g'ri, mehribon aka, shunaqa qilishadi. 100 ming so'm bo'lsa, mana 20000 so'm olib qoladi, 200000 so'mdan 180000 so'm beradi.
Endi qayerda almashtirish mumkin bunaq qilib?
Juda ham ko'p u mana shu nimalarda, shu mana benzin quyish, mana shoqobchalari bor, undan keyin mana shu mana savdo qilayotgan mana do'konlar bor, shuni nima qilayotgan almashtirib berayotgan.
Bu qonuniymi? Qonuniy qilib almashtirib beradimi qanaqa? Nimasiga ular 10% olib qoladi?
Qonunda, Mehribon opa mendan ham yaxshi bilasiz, qonunda unaqa joyi yo'q, lekin noqonuniy ishlayapti-da, shunga jahlim chiqadi. Men endi shu bitta narsa iltimos qilmoqchiman-da, mana bu mana prokuratura xodimlari bor, mana departament bor, mana shu narsalarni bir amalga oshirib, mana yo'lga qo'yib mana shu plastikni ham maqbul muomalaga kiritib, shunaqa bir savdo yo'lga qo'ysa demoqchiman-da, shu mayli plastik ham biza ko'ramiz-da, shu maqbul nimasida yo'lga qo'ysalar, shu maqbul bilan teng bo'lsa demoqchiman-da.
Departament deganda qaysi departamentni nazarda tutyapsiz?
Mana shu prokuraturaning yonidagi departament bor-u, mana shuni aytayapman-da, shuni nima qilib tekshirib bir, mana davlat soliq inspeksiyasi bor. Shularni bir nazorat qiladigan, lekin bizlarda bitta ham unaqa nazorat qilmaydi, lekin shuni o'zlari ham biladi, bilsa ham indamaslikka ko'z yumib ketadi-da, biladi bu narsani, hamma biladi, bilib o'tirib bilyapti shu narsa bo'layotganini, lekin shuni o'zlari nima qilmaydi-da, bilsa ham shunga indamaydi-da.
To'rt kunlik Oroz Zurdog'aning fikrlarida keyingi paytda erkin mikrofonga bo'layotgan murojaatlarning aksarida aynan pensiya pullari kechikayotgani borasidagi shikoyatlarni tashkil qilyapti. Samarqand, Surxondaryo va mamlakatning aksar ko'p viloyatlaridan shu kabi shikoyatlar bo'lyapti. Ushbu shikoyatlar ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan bog'landi. O'z ismini aytmagan bank xodimi Ozodlik bilan suhbatda pensiya va nafaqa pullari pochtalarga o'z vaqtida yetkazib berilayotgani, banklarda naqd pul taqchilligi yo'qligini ta'kidladi. Biz o'sha pochta xizmatlari va banklar bilan bog'langanimizda ular ham bu kabi muammolar yo'qligini ta'kidlashdi, lekin Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etadi. Endi diqqatingizga jamiyat va qonun eshitirishining yangi sonini havola etamiz. Falonchining restoranini tortib olishibdi. Pistonchiga kelishib, oldiga bir dasta pul tashlashibdi-da, xohlasang shu mulkingni bizga o'tkazasan deyishibdi. Bu el og'zidan tez-tez uchib, tildan tilga ko'chib yuradigan gaplar. Bugun gap o'sha tortib olingan mulklardan biri to'g'risida. Tortib oluvchi mulk egasining aytishicha, vazirlik darajasidagi davlat idorasi, aniqrog'i idoralardir.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. O'sha siz qilgan xommomni shu bugungi kundagi narxi nech pul? Bozor narxi nech pul bo'lishi mumkin?
3-4 milliard so'mdan kam emasdi.
3-4 milliard so'm. Dollarda qancha bo'ladi?
Endi bozor narxida bor 1-2 million dollar.
Kamida 1 million dollarlik mulk kamida. Bugun gap mana shu mulk to'g'risida. Gap mulkning egasidan qanday qilib tortib olingani to'g'risida.
Tanishuv.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozilgan shikoyatnomada mulkdor o'zini mana bunday tanishtirgan.
Akramov Komil Oripovich 1957 yil 21 martda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1984 yili Toshkent aloqa institutini bitirgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasida, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining axborot va aloqalar punktida, O'zbekiston teleradio kompaniyasining maxsus bosh tex nazorat bo'limida ishlagan. 1991 yildan boshlab xususiy tadbirkor, oilali, 4 nafar farzandi bor. Asosan aholiga maishiy xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmasi shu kunda o'z faoliyatini to'xtatgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligining firma faoliyatini tugatish to'g'risidagi qarorini kutmoqda.
Gapirsakmi, gapirmasakmi? To'g'risi, Komil Akramov Ozodlikka murojaat qilib, mulkini qanday qilib oldirib qo'yganini aytib berganida va ayniqsa prezidentga yozgan shikoyatnoma bilan tanishganimizdan so'ng
bu mavzuga teginmaslikni o'yladik. Chunki bir tomondan Komil Akramovning mulki bilan bog'liq mojaro bir necha yillik tarixga ega bo'lsa, demak, oylab maxsus surishtiruv o'tkazish zarur. Ikkinchi tomondan uning mulkini tortib olgan davlat idorasining ostonasi shu qadar balandki, uni xatlab o'tish imkonsiz va demak, masalani o'rganar ekanmiz, har ikkala tomon fikrini berish, ya'ni xolis turishning iloji yo'q. Biroq, ikkinchi tomon idora va uning ortida turgan vazirlar mahkamasining pozitsiyasi bizga yetib kelgan sud hukmi va boshqa hujjatlarda to'la aks etganki, bu hujjatlarning mavjudligini ikkinchi tomon pozitsiyasi ifodasi deb qabul qilsak bo'laveradi. Shunday qilib, mulkini davlatga oldirib qo'ygan kishiga gapirib olishga imkon bera olamiz degan qarorga keldik.
Komil Akramovga nima kerak?
Qolaversa, Komil akaning aytishicha, uning kamida 1 million dollarli mulki buzilib, o'rniga boshqa imorat tushibdi hamki, bizda tabiiy bir savol tug'ildi.
Sizning mulkingiz endi yer yuzidan supurib tashlanibdi. Yo'q ekan, mana o'zingiz aytyapsiz, o'rniga imorat solinibdi. Nimaga umid qilib arizani ustiga ariza qilyapsiz unda?
Endi bu bunaqa qilayotgan ishini biz bilan davom berish kerak. Men masalan ja mulk ustida o'layotganim yo'q, ozgina adolat bo'lishi kerak. Bilmadim hali, balkim mana to'g'ri murojaat qilayotgandirman.
Deydi Komil Akramov. Ha, toshkentlik tadbirkor Komil Akramovga ozgina adolat kerak xolos. Adolat izlashga esa uning haqi bor. Boz ustiga u o'z ishiga doir bir dunyo hujjat yubordi. Ular bilan sinchiklab tanishib chiqdik va hech yo'q gapirib olishiga Komil Akramov uchun imkon yaratib berishga qaror qildik.
Eski hammom, yangi tos.
Komil Akramovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozgan shikoyatnomasidan.
Toshkent shahri Abay ko'chasida joylashgan 12-chi sonli jamoa hammomini 1997 yil avgustida O'zbekiston Respublikasi ko'chmas mulk birjasi orqali hamma hujjatlarni tekshirtirib sotib oldik. Shu qaror asosida Toshkent shahar hokimi 12-chi hammom yerini doimiy foydalanishga berish haqida qaror chiqarib berdi. Eski hammomni to'liq ta'mirladik. Uning ichki ko'rinishi sharqona eksklyuziv dizayn, koshinkor sayqallangan keramika asosida rekonstruksiya qilindi. 300 metr yer ostidan skvajina orqali mineral suv bilan ta'minlandi. Dunyodagi borki hamma maishiy xizmat ko'rsatish sharoitini o'ylab jihozlandi. Har qanday nozik tabli mijozga ham xizmat ko'rsata olardik. Xizmatlarimiz narxiga kelsak 3000-4000 so'm. Oddiy odamning qurbi yetadigan darajada edi. Kasalxonada esa bir dona pullik protsedura 5000 so'mdan kam emas. Bu hammom faoliyati haqida O'zbekiston televideniyasi 5-6 marta ko'rsatuv olib ko'rsatdi.
Deyilgan Komil Akramovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga yozgan shikoyat xatida.
Bunga ketgan narsani bu maqtov maqtab o'tganim yo'q. Videoga chiqib ko'rsangiz, bu hammom nega qilib borganmanda? Qonun keramikani adil ketilgan, eksklyuzivni. Eng zo'r ustalar ishlagan. O'zbekiston eng zo'r ustalari endi o'zim tanishlarim, mavonlarim, azmaqa eksklyuziyani hammom qilib, tepasini oyna bilan yopib, tepasini teplitsa qilindi.
Deydi Komil Akramov. U biz bilan suhbat chog'ida mana bu raqamlarni ham aytib o'tdi.
U 3200 kvadrat metrga kichkina joyimiz. Bir soatda 120 ta odamni qabul qila oladigan jamoa hammom.
Dedi Akramov.
Hovli olma, qo'shni ol.
Komil Akramovning arzini tinglar ekanmiz, o'zbekning shu naqli miyaning bir chetidan yilt etib o'tdi. Qo'shniki, O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi. Bu idora Komil Akramovning hammom kompleksi yoniga 2002 yili ko'chib kelgan va oradan 1.5-2 yil o'tgach muammolar paydo bo'lgan. Akramovning prezidentga yozgan shikoyat xatidan.
2004 yili Davlat Soliq Qo'mitasi hammomning yarmini sotishni talab qildi.
O'sha Soliq Qo'mitasini raisini birinchi bo'lib Ag'azaka Ergashev bilan muzokara olib bordilar. Bozor narxi emas, davlat tashkiloti chiqarib bergan narxda sotishga qo'ndik. Yarmini o'zi narxiga.
Qo'mita ixtiyoriga sotib olishmoqchimidi yoki qo'mita boshlig'i Parpiyevni shaxsiy mulki sifatida sotib olmoqchilarmidi?
komite hisobida sotlanishmoqchi edi.
Komite nima qilar ekan hammommi?
O'zining territoriyasiga qo'shib olmoqchi edi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Undan keyin o'zbekcha aytgan davlat tashkiloti chiqarib bergan narxi pulini yarmini ham bermadida. Degan o'zaro kelishganimizda o'sha birinchi muvini avazaki ergashib chiqqanlarida bola chaqalar qasam ichganlar. Aytmasanlar shu narxni ham sotib olmaysanlar. U bunaqa xo'jayinlarni ko'pini ko'rganman, va'da qilaveradi. Man bu tashkilotga pul to'lab, buni narx navosini chiqaraman. Va shu pulga ham olmaysizlarchan. Kirib aytdiki, Botir Rahmatovich Farfiyev aytdiki, shu hammomni rishini qo'yishga ketgan rastvordagi suvini pulini ham hisoblasin, davlat hisobida man hammasini to'layman deb aytdi. Aytdim, garantiya qanaqa desam, bola chaqam bilan qasam ichaman dedi. O'shandan keyin narx-navo chiqarildi. Taxminan 500 million so'mgacha bordi o'sha paytda. 2004-yil. Keyin ular 200 millionda to'xtashdi. Keyin jahlim chiqib ketdi. Bir yil orada savdo bo'ldi. Kelaveradi, ketaveradi. 50 million beraman dedi, 100 million dedi, 120, 150, 2-3 oyda chiqib, mana 200 millionga ko'tarildi. Boshqa pul bermaymiz, mana shuncha pul beramiz dedi. Aytaman, mana nimaga shuncha ovora qildinglar shu. Baribir ham zo'ravonlik qilib kechinga olib qo'ymoqchilar dedim. Navbat dedim, bo'lmasa dedim ertaga ertalab soat 9:00 qabul qilib oldik, kechinga qadar qilaman dedim. Erkak odam dedim, bunaqa qasam ichmaydi har xil so'zlar. Erkak gapni o'zi qasam. O'shandan keyin esiga tushdi shekilli edi, işte bola chaqasi bilan qasam ichgani. Hammom o'zingizlarga buyursin dedi. Man shu yerda ishlar ekanman, bitta fikring yo'q dedi.
Dedi Komil Akramov. Shunday qilib, Davlat soliq qo'mitasi Komil Akramovning mulkiga tikkan ko'zini yumdi. Mulk saqlanib qoldi.
2009-yilgi tekshiruv.
Xo'p, bo'ldi, menga kerak emas. Men olmayman, o'zingizga buyursin dedi Parpiyev. Bu nechinchi yilgi gap bu?
2004-yil deydi.
Xo'p, mana hozir bugunga kelib baribir hammomsiz o'tiribsiz. Keyin qanday qilib yo'qotib qo'ydingiz hammomingizni?
2009-yil 9-dekabrda tekshiruv keldi. Oddiy tekshiruv. Haqiqatda shunaqa. Bir 12-13 ta odam kelib, hamma yog'ini tekshirib, haqiqatlarni olib, soliq kodeksini bitta ham bandi deb rivoyat qilingan yo'q. Zo'ravonlik, zo'rlab yozdirish, meni olish. Kelsam, hamma yoq tekshirib, aytgan odam bunaqa tekshirilmaydi. Gaz bormi, svet bormi, issiq suv bormi, sovuq suv bormi, elektr bormi, hammasini olib, soat 12:00 tekshirish o'tkazildi. Kerak, noterak hujjatlarni mansub talab qilib, kerakli hujjatlarni oddiy bir qog'oz daftarchani olib, o'shanga 23 million pulni yozishgan.
Dedi Komil Akramov. Uning so'zlarini shu joyda bo'lamiz. Eshittirishimiz, boya aytganimizday, o'sha tekshiruvlarning qonuniy yoki g'ayriqonuniy ekanligini surishtirishdan iborat emas. Maqsadimiz, qudratli davlat idorasi bosimi bilan yuzma-yuz kelgan bir tadbirkorga gapirib olish imkonini berishdir.
Xotinlarning hammomiga ham bostirib kirishdi.
Shuning uchun 2009-yilgi tekshiruv qanday yakun topganini xabar qilish bilan cheklanamiz. Mulkingizni kim tortib oldi va siz hozir aytayotgan oxirgi tekshiruv 9-yil o'tkazilgan tekshiruv natijasida tortib olishdimi va kim tortib oldi?
2009-yil dekabr oyida tekshiruv asosida tortib olishdi. 12-da hammomni yoq qo'yishdi, kelib zo'ravonlik qilishdi. Keyin mana ularga bosim o'tkazgandan keyin aytishdi, soliq qo'mitasini qo'yapti deb. Baribiram ishladi. Man aytdim, qani qanaqa yo'l bo'lsin. 2010-yil 24 fevralda yana bosqinchilarday kelib, 15-16 kishi kelib, hamma yog'i tekshirishdi. Xotinlarni xonadagiga chan kirib ketdi. Baqir chaqir bo'lib ketdi. U O'zbekiston bo'lsa, bu vaholanki bu oldi sotdi notariusdan bo'lgan. Do'stim Yunusda davlat ko'chmas mulk birjasi orqali sotib olingan.
Shu kunda sizni hammomingizni egasi kim? Kimi balansida hozir?
U man topshirganda 2010-yil 19-oktyabrda topshirganman.
دوستم یونس تو سحری کیه. بر میلاد تانکیم، اگر تانکیم بودن در چیزی رو وقتی ساعت نکرد، سالخ میگه من آمدم قبل کوالد.
دیده کامل اجرامف. ایلغامه قلگن بوزنگیز اکرامف نیم سونگی جملسی نی تکرار لیمز.
خمامنه دولت ملک کمیتسی نیم تاشکند شخر بولمیگه تاپشرگن من. بر مینوتتن کین او کوز آلدمده دولت سالق کمیتسی گه رسمی لشترلده.
اکرامف که نبات دادی سوالارنی بیردیک.
شو کنده ایشلی یپدی مه خمام؟
یا اونه دیمت تاشک اونه ایمارات کرشت.
کنکه ایمارات کرلده؟ avvaliga 4-yil yildagi savdoni aytdingiz, keyin voz kechdi. Keyingi martasida oxir oqibat davlat mulk qo'mitasi tortib olganda, demak sizga hech qanaqa pul to'lanmasdan shundoq tortib olib qo'yishdi-a?
Ha. Hech qanaqa pul mulk tanqisiyatchi qon bir gram ishlagan yo'q. Shunchalik zo'ravonligidan qoyil qachon bo'ladi bilan. Sud birinchi etapda ekspertni hamma pul mulk egasiga pul egasiga degan. Keyin pulni qaytarish to'g'risida kompensatsiya to'g'risida hech qanaqa sudda bittasi ham bu gapirilmadi. Boshlang'ichida gapirildi. Keyinchida shu bilan yo'qoldi.
Endi Komil aka,
jinoiy javobgarlikka tortildi.
Ha, jinoiy javobgarlikka ham tortildingizmi?
Ha, jinoiy javobgarlikka ham tortildim. Mol mulkini ham olib qo'ydi, qochoqlarni ham kelib deydi, nuqta qo'yib qo'ydi, chegara qo'yib.
Siz qamalib chiqdingizmi?
Yo'q, qamal chiqqanim yo'q. Nima deydi? Amnistiya komissiyasiga tushdik.
Qanaqa ayblov qo'yilgan edi sizga?
Shu nima deydi? Pulni o'zlashtirgan rahbar birinchisi nima deydi noqonuniy pulni o'zlashtirgan katta miqdorda ikkinchisi o'z lavozimidan foydalangan degan.
Xo'p, endi siz mana hozir O'zbekiston ichida emas, O'zbekiston tashqarisidagi radio bilan gaplashyapsiz. Bilasiz buni?
Bilaman.
Odatda bizga mamlakatda izlay-izlay topolmagan haqiqatini topish uchun bizga murojaat qilishadi, bir oxirgi umid sifatida. Sizda ham shunaqa sharoitmi?
Men hamma sudni o'tdim, poytaxtni, shahar, rayon, oliy hamma sudlarni o'tib oldim, isbotlar berdim. Men bankda hech qanaqa aybim yo'q debdi. Yo'q, jonavorlik edi. Menga hech qanaqa javob bermadi. Men shuncha respublikadan tashqarisida shuni rahbarlik mana shunaqa nima deydi, qonun buzarlik, adolat yo'liga ba'zi bir rahbarlarni qilayotgan ishi. Prezidentgacha mani murojaatim yetib bormaganligini bilaman. Shu murojaatim prezidentgacha yetib borsa, mani ko'rdim, man shu bilan xudo xohlasa taskin topadi. Chunki man prezidentgacha yetib bora olmadim debdi. Bular shunday chegara qo'yib qo'ygan, uni yetib borishi iloji yo'q.
Bugun prezident Karimovga yozgan xatingizni o'qib chiqdim.
Juda
katta va chigal masala ekan. Eng avvalo shu xatni prezidentga jo'natganmisiz?
Shunga o'xshashroq xat jo'natganman 3-4 marta.
Hammasi bo'lib 3 yoki 4ta xat jo'natgansiz, a?
Ha, to'g'ri.
Birinchi bo'lib qachon jo'natgansiz?
Birinchi bo'lib 2010 yil may oylarida bo'lsa kerak.
2010 yil. Oxirgi xatni qachon yubordingiz prezidentga?
Oxirgi xatni 2011 yilda kuzlarida jo'natdim.
Xatlaringizga qandaydir bir shaklda javob olganmisiz?
Ha, javob olganman. Kanselariyasidan gen prokuraturaga jo'natishgandi xatni ko'rishga.
Tushunarli. Endi yana bitta savol. Sizning voqeingiz O'zbekistonda favqulodda voqeami, favqulodda hodisami yoki
men aniq bilaman, bunaqa zahmatli ko'p bo'lmadi. Ko'p narsadan xabardorman, lekin shaxsan meni ishim bo'yicha menda uni kelgan polnostki Botir Ahmadovich chiqib yurgan ishim polnostki xat hujjati mani qo'limda bor. Chunki men 2012 yildan 19 dekabrda topshirganman. U vazirga, bosh vazirga, Mirziyoyevga o'zi yanvar fevralda xat bergan, xom ma'lumotni menga bergan. Aprelda davlat
mulk qo'mitasi Toshkent shahar hokimiyatiga bergan. Mani mulkim bo'lib turib, nima qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizga? 6 oy oldin mani mulkim bilan bo'lishi bo'lgan. Qaydagi hujjatlarni vazir, bosh vazirga ham taqdim etganda.
Deydi Komil Akramov. Mana shunaqa gaplar. Mojarodan hatto bosh vazirning ham xabari bor. Biz yumshoqroq aytdik. Komil Akramov boshqacharoq aytdi. Suhbatning so'nggi qismini takror tinglang.
6 oy oldin mani mulkimi bilan bo'lishi bo'lgan. Qaydagi hujjatlarni vazir bosh vazirga ham taqdim etganda.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini saytimizdan topa olasiz. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha.